habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha juulaay waa soddon sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah soomaaliya iyo eritrea oo heshiis wadajir ah ka soo saaray magaalada asmara kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu soo gebagabeeyey booqasho 3 maalmood qaadatay uu ku tagay waddankaasi.
marka waa waddan micnaha runtii abaal badan kuleh oo runtii yani xorriyadii micnaha eritrea inta badan micnaha qeyb weyn kalanka soomaalida qeyb weyn kule qeyb weyn kule soomaalida marka waxaas oo markii isku dara waxaa weeye waa laba dan oo taariikhiyan ay ka dhexaysa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ka hadlaya waxa keenay in 5,000 oo arday ay ku dhacaan imtixaankii sanadka ee dugsiyada sare ee Soomaaliya.
haddii tiradu ay badatana dhicidii iyo baasida labadaba way badanayaan. waxaan waa parallel way soo socdaan systemka. hadda ardaydu waxaa dhacday ilaa iyo 5,000 laakiin waxaa baastay 20,300.
doodii gabneyd iyo barnaamijkii qurbe ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dadweynaha reer zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo maanta isniina. doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay muddo 38 sano ah markii ugu horreysay ee uusan ka qaybgeli doonin hogaamiyihii muddada dheer xukumay waddankaasi ahaana madaxii xisbiga zanu p f robert mugabe. mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska xasilay bishii noofembar ee sanadkii hore kadib markii culays ka soo food saaray dhinaca milatariga. ku-xigeenkiisa muddada dheer emerson mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaamineysa codeynta ee xilkan u tartamaysa. waxaase ay sahiyaan musharaxa 40 jirka ee ka socda mucaaradka nelson shamiza. kahor doorashadan ayuu mugabe shalay waxa uu eedeeyey xisbigiisii zanu p f oo uu ku sheegay inuusan taageeri doonin, wuxuuna madaxda hadda ku tilmaamay kuwa xukunka ku yimid qori caaradii.
xisbiga talada haya ee dalka kambodiya ayaa sheegaya in uu ku guuleystay kursi kasta oo baarlamaanka ah, taas oo si rasmi ah ugu bedelaysa dalkaasi inuu noqdo dal leh hal xisbi oo keliya. doorashada ayaa waxaa cambaareeyey kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo ku tilmaamay inay tahay ceeb maadaama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah laga mamnuucay. xisbiga the cambodian peoples party ee c p p ayaa sheegay inuu hadda gacanta ku hayo maamulka guud ahaan 125 kursi ee golaha qaranka. ra-iisul wasaaraha cambodia ayaa hadda lagu wadaa inuu sii dheeraado muddada 73 sano ah ee uu xukunka u hayay oo uu 5 sano oo kale sii hayo madaxtinimada dalkaasi. 9 xisbi oo yaryar ayaa ka qaybgalay doorashadii iyagoo ku guuleystay qayb yar oo ka mid ah codadkooda.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku hanjabay axaddii inuu joojin doono howlaha dowladda haddii kongareeska aanu dhaqaale u ogolaan dhismaha derbiga xadka mareykanka iyo mexico si looga hor joogsado soo galootiga sharci darrada. hogaamiyaha mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka dimuqraadiyiinta ay tahay in ay markaas siiyaan isaga codadka uu rabo oo u doonayo dhinaca nabadgelyada xadka oo uu ku jirto, buu yidhi derbiga. waxa uu trump sheegay in isbeddel lagu sameeyo nidaamka soo galootiga waddankiisa uu isagu doonayo, isagoo tilmaamay in ay doonayaan inuu waddanka ay soo galaan sida uu yidhi dad wanaagsan.
weli waxaa jawaab loo la-yahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. warbixinay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii maleysiya ee la waayay 4 sano ka hor ayaa waxa ay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Kog So John, madaxa kooxda baarista sameynaysay, ayaa wariyaasha Kuala Lumpur ugu sheegay in guddiga aanay ilaa iyo hadda awood u yeelan in ay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaradda ku dhacay marka la helo burburkeeda. ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa ayaa muujiyey sida ay uga niyad jabeen warbixintan soo baxday waxaana ay sheegeen in baaristu ay daldaloolo lahayd isla markaana aan weli laga jawaabin su'aalo fara badan oo dhacdadan la iska weydiinayay. 8 Maarso sanadkii 2014 ayaa la waayay duulimaadka MH370 ee diyaaradda Boeing 777 oo 8,390 qof. Diyaaraddu waxa ay ka dhooftay magaalada dalka Malaysia ee Kuala Lumpur waxaana ku sii jeeday Beijing oo caasimadu ah waddanka Shiinaha.
Abeenu naxan degistel kad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA oo gudu galno qodobada kale ee daacada caawaan ee ugu hayno. Wadamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyay inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida gobolka. Bayaan ay magaaladaas maray ku saxiixeen hoggaamiyasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Eritrea Isaias Afwerki ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyay unkida xiriir diblomaasiyadeed oo labada dal ka dhaxeeya. Eritrea waxay dhinaca kale si xoogan u taageertay madax bannaanida dhuleed iyo midnimada Soomaaliya. Baaqa ay soo saaran labada hogaamiye waxaynu soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Heshiiskan oo si wada jira ay maanta qalinka ugu duugeen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki ayaa qodobada isla gaareen oo afar ah nuxur ahaan ay taabanayaan xiriirka iyo iskaashiga labada dal, kaasoo qodobka ugu horeeya uu tilmaamayo in Soomaaliya ay ku taallo goob istaraatiiji ah islamarkaana ay leedahay kheyraad tiro badan oo isugu jira kuwa aadami iyo weliba kuwa dabiici ah, laakiin ka faa'iidaysiga kheyraadkaasi ay ka hor istaageen dhibaatooyin gudaha ka jira iyo faragelin dibadeed. Sidaasi daraaddeedna Eritrea ay si ugla u taageeraysa madax banaanida siyaasadda qaranimada iyo midnimada Soomaaliya si Soomaaliya ay u soo ceshato bay yiraahdeen maqaamkii ay dunida ka dhexlahayd loona xaqiijiyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee heshiiskan ayaa isaguna tibaxaya in Soomaaliya iyo Eritrea ay dadaal geliyaan sidii ay u sameyn lahaayeen iskaashi taabanaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhaqanka, difaaca iyo amniga. Labadan dal oo sanadihii u dambeeyay aanu jirin xiriir diblomaasiyadeed oo toos oo ka dhexeeya ayaa qodobka saddexaad ee heshiiskan ku sheegay inay yegleelayaan xiriir diblomaasiyadeed iyagoo isdhaafsanaya dinjirayaal, sarana u qaadaya ganacsiga iyo maalgashiga dhexdooda, sidoo kalena ay isweydaarsanaya fursadaha la xidhiidha waxbarashada iyo dhaqanka. Iyadoo sannado badan mandaqada ay ka jirtay xasilooni darro badan, ayaa labada dhinac qodobka afaraad oo ah ka ugu dambeeya ay ku sheegeen inay si wada jira u howlgelinayaan sidii loo horumarin lahaa nabadgelyada, xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. Dhowaan unbay ahayd markii lasoo afjaray xiisadii colaadeed ee ka dhexaysay dalalka Eritrea iyo Ethiopia kadib markii ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed uu ogolaaday go'aankii dhulkii lagu muransanaa lagu raaciyay dhanka Eritrea, taasoo keentay in markii ugu horeysay xiriir toosa ay yeeshaan labada dal ku dhawaad 20 sano, iyadoo sidoo kalena albaabada u furtay inay dalal kalena xiriir la yeeshaan dalka Eritrea. Dhinaca kalena, war saxaafadeed shalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxweyne Farmaajo ku baaqay in gabi ahaanba cunaqabateynta laga qaado dalka Eritrea iyo weliba xayiraada dhinaca dhaqaalaha si loo abuuro isdhexgal. Heshiiska afarta qodob ayaa imanaya kadib muddo 3 maalmood oo wafdi hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay booqasho ku joogeen caasimadda dalka Eritrea ee Asmara, iyagoo goor dhoweyna soo afmeeray safarkoodii.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa bayaankaasi ay Asmara ka soo wada saareen madaxda Soomaaliya Eritrea inoo soo koobayay halkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA.
Haddaba muhiimadda booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Eritrea ayaa Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka wareystay Profesor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Hortooda waxa weeyaan muddo badan ayaa Eritrea lagu eedeynayay inay macnaha saacidayso ama ay caawiso ururada yani hubaysan ee kasoo horjeeda Soomaaliya sida Al-Shabaab iyo wax lamida maartay iyo ururadan kaloo macnaha ruggan hubaysanayn kaba. Waxay noqotay Eritrea meeshii kaliya ee mucaaradka Soomaaliya ku shiraan ay isugu tagaan oo meelaha yani ay dowladda macnaha halkaas inay burti ay ka dhibaateeyaan. Marka taasu hadda way dhamaaneysaa, maxaa yeelay haddii galabada xiriir ay caadi kusoo noqoto, haddii macnaha yani safaaradii macnaha dib usoo noqdaan oo xiriirkii macnaha ugu dhexeeya Eritrea iyo Soomaaliya dib usoo noqdo, waxaasoo mucaarad hadda imanka u yeeraanayaan. Midda kale waxa weyaan labada wadan waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah ka dhexeeya. Xiriirka taariikhiga waxa weeyaan Soomaaliya intaysa xarumada qaadan wadanka Eritrea inta badan waxa weeye xasadig waxay ahayd Soomaaliya isla lagu ahayd حتى نكان إسايس وقت نبتكي سوى جمهدين أي سوماليا جوبي جوي مركا ووضا معنا رد عبال بضان كلها ورنتي يعني حرية دي معنا إريتريا إنت بضان معنا قيبين كلها كسوماليا قيبين كلها قيبين كلها سوماليا مركا وحاس أولي مركا سكدر وحاوي ولا بضان وتاريخيا ما يكاد حيثه ورنتي إنت بضان يعني بضان الشعبنا وحاوي حلوية قانا إني كور تغان وحلوية قانا سبجوكشن كمعنا عين يعني السفيدة اللغة صلى ماركي إنت بضان ويكسو يرجيلان مركا وحاس أولي مركا السدي وحمد البضا وطن إن معنا جنف ربنا يكده حيان تابعين مدة كلا يعني نظام كان هذا الصعود ومعنا برايم مستر يعني يودن كي يسوي قوضة هو قوضة معنا يعني نبضين تقبل قوضة وتجد كتكلم إنه كده إريتريا حتى من هنا صومال إريتريا ماضي مركو حكينا إذا مركو إريتريا إنه يكبر حضو قوضون كي يكون جستي وأما قبل أما خير أما هير قبل ها هاتو أما هير عينها هاتا إنه كده كبر حيسو ويتمعنا يعني يودن كي إريتريا يدق قصة نقول إيش عالم مارتي ودرك إذا مدرينا في ماضي وكده واجي إن أنا على رقابه يعني أنا قبتين تهك
وقرت
إن إريتريا معنا يعني إن كده سيف وكي يعني كده إريتريا هنا كا إن يعني الحين الصومالية أولو بجرية يعني عالم كمارتين يستهك أنا قبتين تتكلوا قادناها
وقرت
إريتريا مركو حاس وقرا مركو الاستودو دم أنا وحويان يعني لابد ودم يعني يدقوا شركوا السعوديان وحاكوحيران دناها لابد دلايا كوحيران
وقرت saad sheegtay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu codsaday in Eritrea laga qaado cunaqabteynta sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Tasso Kallus na sheegay markii uu xiriirka dib ugu la soo celiyay Eritrea hase yeeshee wadan kale ku yaala geeska Afrika waa dalka Djibouti ayaa wali xurgufiyay ka dhaxaysa Eritrea maxaad filaysaa mustaqbalka dhow inay dhici karto si Eritrea codsiga Soomaaliya Ethiopia ay gudbiyeen in cunaqabteynta laga qaado ay ugu soo ragasho iyaga iyo Djibouti maxaa dhex mari kara islaan
horta waxa ka jira gobol kamaan inaan tiro aad isu beddelay mudasiyadiin marti ma isu beddelay waxa ka jira mar hadii xiriirka u dhaxeeyo Ethiopia iyo Eritrea soo wanaagsanaaday mar hadii xiriirka u dhaxeeyo Ethiopia iyo Eritrea iyo Soomaaliya soo wanaagsanaaday mar hadii xiriirka u dhaxeeyo Ethiopia iyo Soomaaliya soo wanaagsanaaday marka ay xaal filaya marka xiriirka u dhaxeeya Eritrea iyo wadanka Djibouti soo wanaagsanaado maxay yara gobolka dana badan ayaa saga xiran wadarkiisa wadanka yani Ethiopia iyo wadanka Djibouti inta badan hadda waxay maalgashanayaan dakad weyn ku taala wadanka Djibouti si marka yani dakadaas meelay maalgelin farac ugu helaan wadanka China iyo runtii ay iska kaashanayaan marka ka marka waxay keentay markii xiriirka u dhaxeeyay Ethiopia iyo Djibouti aad u wanaagsanaanayo marka waxna gobolka yani sida madaxweynaha Soomaaliya iyo Prime Minister Abiy Ahmed inta badan hadda waxay ka shaqeynayaan in macna xiriirka u dhaxeeya Djibouti iyo Eritrea in la wanaajiyo wadanka Eritrea waxay dib ugu soo noqonaysaa urur kale oo qaad IGAD ay dib ugu soo noqonaysaa markii ay ka baxday marka waxaad dareemaysaa marka marada IGAD ku soo noqoto macnaheedu waxa weeyaan in yani xiriirka u dhaxeeya Ethiopia sorry xiriirka u dhaxeeya Eritrea iyo Djibouti uu soo wanaagsanaan doono maadaama yani xarunta IGAD ay ku taal wadanka Djibouti ay ku taalaa
waan gartay marka arintani wadamada Mareykanka iyo dabcan iyo reer Yurub weeyaan dadka hormoodka ka cunaqabteynta qaramada midoobay saartay dalka Eritrea xilli intee lag bay qaadanaysaa in qaramada midoobay ka qaado cunaqabteynta dalka Eritrea
marada Eritrea dib ugu soo noqotay bisha caalamka marada Eritrea macnaheeda ka kitnaajiyay yani inay macnaheeda kaalmeysay ururada hubaysan ee gobolka ka jira marada Eritrea macnaheeda xiriir ku dhaxay Ethiopia ay wanaagsan mar hadii xiriirka u dhaxay Soomaaliya iyo Eritrea uu wanaagsanaaday macnaheedu waxa weeye Eritrea waxay ka baxday gobolkii ku jirtay waxay dib ugu noqonaysaa caalamkiisa kale marka taas markii ay keenay wadamada reer Yurub iyo wadamada Mareykanka ay aqbalaan yaani isbedelkan cusub yaani imika ka socda gobolka ka socda qaas tahan gobolka Jeefka Afrika ka socda marka isku soo duubay marka waxa weeyaan caalamku waa inuu macnaa ogolaadaa xaqiiqada maanta imika ka jirta gobolka waa caalamku inuu ogolaadaa in Eritrea macnaa wax badan ay ka tanaajiyo wax badan ay ka tagtay caalamku inuu ogolaadaa inuu hurdi hoosna ay ka jirta Eritrea ay dib ugu noqonayo Ethiopia iyo Soomaaliya dib ugu noqonayaan caalamku inuu ogolaadaa macnaa in wadanka Eritrea inuu imika yahay wadan macnaa ka go'an tahay inuu dib caalamku soo noqdo marka
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab Shaaq Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi khadka taleefanka ugu horeeyay Maxamed Cabdi Sandheere.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mar kale ansixiyay xeerka kufsiga iyo dambiyada la xiriira kaas oo looga dan leeyahay in lagu la dagaalamo dambiyada kufsiga. Waa markii labaad ee golaha wakiilladu ansixiyaan kadib markii ay golaha guurtidu ku soo celiyeen si wax ka bedelkii loogu sameeyo xeerkan ayaa ansixintiisa waxaa soo dhaweeyay ururada xuquuqul insaanka iyo kuwa u dooda arrimaha haweenka wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan argeysa ka soo diray.
golaha wakiilada somalilan ayaa mar kale cod aqlabiyada ku ansixiyey xeerka la dagaalanka kufsiga iyo dembiyada la xidhiidha oo ay hore uga doodeen golaha guurtidu, islamarkaana dib ugu soo celiyeen golaha wakiilada si ay dib u eegis ugu sameeyaan. fadhigii shalay ee golaha wakiilada ay goobjoog ka ahaayeen 44 mudane ayaa dood kadib waxay cod u qaadeen ansixinta xeerkan, waxaana cod ku ansixiyey xeerkan 24 xildhibaan. hal xildhibaan ayaa ka aamusay, guddoomiyuhuna ma codaynin. sidaas ayuu xeerkaasi ansax ku noqday, sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka labada ee golahaasi Dr. Cali Yuusuf oo shir guddoominayey. ururada ka howlgala arrimaha la xidhiidha haweenka iyo dacadiyada ka dhanka ah sidii loo joojin lahaa ayaa soo dhaweeyey ansixintan. dalada ururada haweenka ee Nagaad oo arrintani ka hadlay ayaa sheegtay in 7 sano ay ku dhowey hawshani daba socdeen meelmarinteeda, islamarkaana ay soo dhaweynayaan ansixinta golaha wakiiladu ay sameeyeen. geesta kale, Guuleed Axmed Jaamac oo guddoomiyaha xarunta xuquuqlisaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa, waxaan weydiiyey muhiimadda xeerkan ku fadhiyo.
aad buu mahadsantahay. xeerkani aad buu muhiim ugu yahay in kufsiga oo ah dembi culus oo diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalida iyo jiritaanka umadda soomaaliland ba ku xun in lala dagaalamo la tirtiro, dadyooga dhibta soo gaadhana loo helo hanaan, dembiyadooda lagu baaro iyo sheegashooyinkooda maxkamadda lagu soo taago, cidda loo eedeen iyo dabadeedna la ciqaabo. taasuu u leeyahay muhiimad weyn. waxaana muhiimadda keenaya in maadaama xeerkan ciqaabtu yahay xeer aad u daaweyn xidhnaadkii la sameeyey, in baahi loo qaaday in xeerar gaar oo kala duwan oo kale aanu ahayn xeerka gaarka ee la sameeyey, tusaale ahaan corruption ka musmaasuq oo kale xeer gaara loo sameeyey, mandooriyaha xeer gaara loo sameeyey, sidaas darteeda loogu baahday kufsigan in xeer gaara loo sameeyey. waana nidaam ka mid a dadaalka la rabo in xeerka weyne gaboobay dib habeen iyo isbeddel loogu sameeyo.
waxaa jira markii golaha wakiiladu ku dhawaaqay ansixintan, inkastoo mar hore kusoo noqday oo golaha guurtidintu tegay haddana dib ugu soo noqday, haddana ay ku ansixiyeen sidii markii hore ay ku ansixiyeen, waxaa jira warar soo baxayo bulshada dhexmaraya oo ah xeerkan waxaa ku jira qodobo ama diinta ka horjeeda ama si kale haddaan u yidhaahdo faragelin ku sameynaya qoysaska dhexdooda laftoodii. arrimahaasi markaad aragtida sharci ku eegto garyaqaan sideeta
waxa weeyaan xeerkani wax diinta ka soo horjeeda kuma jiro. diintu si weyn oo adag oo xeerarka wadciga la samaysto ka adag ayay kufsiga una necabtahay una la dagaalanta. xeerkani wax la dagaalamaya keliya oo kufsiga, qoysaska noloshooda guurkooda iyo si wada nool yihiin kama hadlay, xaasaska iyo dadka sida loo bixiyay qaabka laysu guursadana kama hadlay, iyo waalidka caruurtooda bixiya kama hadlay. waana dacayadahaasi inay ku jiraan. wuxuu ka hadlayaa kufsi oo dadka soomaaliga dhegeysanaya inay fahmi karaan, diinta islaamkana lagu fahmi karo. kufsiga iyo wixii la xidhiidha oo xoog iyo qasab iyo jujuuba iyo qof ummaddii iyo haweenkii iyo caarkii dhibaya sidii loo baari lahaa sheegashooyinkooda qofka lagu helan loo ciqaabi lahaa ayuu ku kooban yahay. golaha guurtida iyo golaha wakiilada wax kabedelada ay ku sameeyeen arrimo la xidhiira farsamada ciqaabtusay noqonayso sida dembida loo soo warbixinayo wax lamid abay ahaayeen, in nuxur weyn oo iyaga laftigooda ku kala duwanaayeen mabay jirin.
markaad eegto hanaanka geediga shuruucdu maraan, halkan maxaa ku xiga? mar haddii golaha wakiilada ansixiyeen guurtidii hore u soo celisay, halkan maxaa ku xiga?
waxaa ku xiga in loo gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo qudbasanadeedkiisii u dhowaan jeediyey, kiisii ugu horreeyey ahaana ka codsaday golayaasha inay xeerka kufsiga dedejiyaan isagoo sharaxay dhibaatada ummadda ku haya. waxaan ku faraxsanahay inay qayb ka mid tahay dadaalkiisii in xeerkii lasoo ansixiyey oo tirtiirintiisii iyo soo jeedintiisii la qaatay. waanuna ku kalsoonahay madaxweynuhu inuu runtii saxiixi doono.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan imtixaan ka qaaday ardayda dugsiyada sare, kuwaasi oo tiradoodu ay gaaraysay in ka badan 520,000 oo arday. natiijada imtixaanka oo dhowaan lagu dhawaaqayna waxaa ku dhacay imtixaankaasi 5,000. haddaba maxaa laga yeelaa ardayda? maxaase ka jira cabashada ay qabaan qaar ka mid a daladaha? cabdulqaadir maxamed cabdullaah ayaa su-aashaasi waxa uu weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta xasan maxamed cali.
aad baad u mahadsan tahay. imtixaanku sidiisaba waa sanadkii afraad ee la qaadaya imtixaanka, marka sanad walbana sanad ka dambeysa imtixaanku wuu sii maaragtay waa lasii horumarinayaa. sanadkan runtii wuu ka horumarsan yahay sanadadii kale. wadanka sidiis imtixaanka sidiisaba waxaa ka horeysa intaan imtixaanka la qaadin in daatadii ardada lasoo aruuriyo oo ay dowlad goboleedyadii iyo ay soo gudbiyaan daladihii iyo iskuullada ay soo gudbiyaan daatadii la xareeyo, kadibna loo sameeyo roll number loo sameeyo ama numberkii ay imtixaanku fariisanayeen,
kadibna maaragtay lagu kala qoro xarumo iyadoo ardaydii la isku dhaafay oo ardayna uusan maaragtay uusan ku galin xaruntiisi iyo xarumo muayn ah oo amnigooda sugan yahay qaali kartana shuruudihi imtixaanka lagu qaaday soo buuxisay in ardayda markaas lagu kala qoro haddii kadibna imtixaankii daabacaadiisii waddanka noqday marka imtixaankii aada baan maaragtay runtii oo lagu dadaalay in waddanka lagu qabto marka proceskaas oo dhan ayaa ka horreeyay imtixaankii
imtixaanka waxaa gelaya iskuulo kala duwan manaahij kala duwan iyo daad kala duwan iyo wejiyo kala duwan oo waxbarashada gudaha ka kooban marka hal imtixaan in laga qaadaa se loo mideeyay
aad waa umaadsan tahay waxaad aada uga maadsan su-aashaas inay weydiisay maxaa yeelay imtixaanka intaan la bilaabin waa runta manhaj kala duwan dad ah imtixaan lagama qaadi karo waxyaabii ugu horreeya wasaaradda ay samaystaan imtixaanka la bilaabinba waxay ahayd in silabus mideysan la sameeyo soo intaan imtixaanka la qaadin 2013 waxaa la sameeyey hal silabus oo mideysan oo dugsiyada sare lagu dhigo iyo bugaag isku mid ah hal bugaag isku mid ah kaas ayaa imtixaanka sanadkii ugu horreeyay lagu saleeyey ilaa iyo haddana kaasaa lagu sameynaya marka ardada imtixaanka laga qaaday waa isku mid silabus isku mid aha loo dhigay bugaag isku mid ahana ay isticmaalayeen
waqti adagaa la galaa imtixaanka gudahan daruufaha dalkay ka jirta laakiin sanadkan waxaa dhacay lambarkii ugu badnaa intii aad imtixaanka qaadayseen marka 24,000 ka badan baa imtixaan gashay ku dhawaa 5,000 baa dhacday sidee wax u dhacay
waa runta laakiin imtixaanku inta dhacday keliya ma badnee inta baastayna way ka badan yihiin inta gashayna way ka badan yihiin maxaa imtixaanku weli ma gelin tirada 25,000 iyo 675 arday ayaa u fariistay imtixaanka sanadka hore ugu soo dhawaa 18,000 kii kasii horreeyay wuu kasii yaraa marka haddii tiradu ay badatana dhicidda iyo baasida labadaba way badanayaan waxaan waa parallel way soo socdaan systemka hadda ardaydu waxaa dhacday ilaa iyo 5,645 laakiin waxaa baastay 23,030 marka mar walba waxaan focus garaynaa negativeka ama dhinaca maaragtay ama dadka dhacay ama wax soomaali sideenaba waxaa fiican wax positiveka inaan fiirino dhalada waxaa la yidhahdaa half maa la fiiriyaa mise
agasime hanaanka lagu baasaya su-aalo ka taagan yihiin oo dadku dabcan buundada eegaya laakiin laga yaaba inay jiraan xirfado hoose waxyaabaha adunkaad ogtihiin 5,000 arday oo daruufo adag iyo si walbaba dhacdaahina ma sahlana in maantay banaanka taagan yihiin marka maxaa horta lagu baasay marka
hore waa runtaa 5,000 oo arday oo maaragtay oo wax soo bartay duruufo kusoo barteen laakiin taas macnaheedu ma aha in arday kasta uu soo galo inuu baasay haddii kale macnaha imtixaanka lagu qaadayo maxay tahay imtixaanka siisa maaha in arday lagu rido ama arday lagu baasiyo imtixaanka macnihiisu waa in la fiiriyo tayada waxbarashada in lagu qiimeeyo not ardayga keliya tayada waxbarashada xaggey joogtaa oo soomaaliya maanta waan ognahay qiimeynta waa taas hadda qiimeyntuna hadda ardaygii maaragtay system saxa ku yimid wax soo bartay wuu dhici karaa laftirkiisa laakiin 20,000 hadday baastay waxaa leenahay systemku wanaagsan yahay ardayda marka sida lagu qiimeeyo ardayga inuu dhaca inuu baaso waa sax waxaa jira 2 shuruud ayuu ardayga ku dhaca ama ku baasaa shahaadadana way ku qoran tahay dugsiga sare ardaydii qaadatay ama cid kasta oo shahaadadaas hore u qaadatayna hoos ayay ugu qoran tahay nidaamka lagu baasa nidaamka wuxuu yahay ardaygu waxaa la galaa 10 maado 10 maado 7 ka mid ah waa inuu ugu yaraan 50% uu keenaa marka intaas la isku dardarana celceliskooda waa inuu 60% uusan ka yaraanin marka waa 2 shuruudood waa inuu marka hore 7 maado uu keenaa ugu yaraan 50% celceliskoodana 7-daas celceliskooda celceliskiina waa inuu noqdaa 60% waa inuu celceliska uu noqdaa marka 2-daas shuruud ayaa la rabaa marka waxaa laga yaabaa arday celceliskiina guud ahaan uu noqday 70% laakiin aan 7 ku baasin mid ka mid a inuu ku dhacay ama 6 ka mid a inuu 100% keenay oo laakiin 4 kale uu ku dhacay wuu dhacay ardaygaas
macalimiintu intee bay la ekaayeen imtixaanka saxda
ilaa iyo 140 macalin ay ahayd iyo supervisors kaloo ayagana oo kor joogay marka macalimiintu waxay ahaayeen maadamaada loo saxay marka la saxo waxaa jiray qeyb walba oo imtixaanka saxdo waxay lahay supervisors u gaara
25,000 oo arday min 10 lagu dhiftay imtixaanka waa arrin aada u culus dabcan waa dareemi karaysaa 100 iyo dhowr macalin sidee bay ku sahi kartaa imtixaantaas laakiin muddo intee laga siistay
imtixaanku waxay ku saxayeen muddo oo ku filan waan garan karnaa imtixaanka laakiin haddii uu dadka uu batana dhibaatada ay leedahay. Marka waa inaad miisaan garaysaa labada dhinac, waa inaad fiirisaa dadkii imtixaanka saxayn, waa inaad limit garaysaa inta awooddaada ah uusan kaa baahin, fursadna waa inaad siisaa. Marka ilaa iyo muddo bil iyo ka badan oo imtixaanka socday, sixitaankiisa oo sida subaxda loo galo waqti dheer, waqti ku filan la siinayo.
Dadka qaar baa qabaagaasima in imtixaanka ama macalimiintu waxaa nafka qaraad lagu dhahdaa random qaab ahoo maaragtay inaan aada loo dul istaagin hanaanka sixitaanka, sababtuna ay tahay beebarisku aada u badan, waraaqadaho aada u badna, macalimiintoo yarayd iyo macalimiintoo dadaba qandaraasaa siiseen oo qaarkood inta xayisiiseen qaab noocaas ku shaqeynaya. Marka soo ardaydan cabanaysa shanta kuna uma baahna in fursad la siiyo.
Aad baad ubaahsan tahay. Waxay noqonaysaa mas-uuliyad darro arday inta imtixaanka laga soo qaaday. Amniga jira waddanka aan ognahay, kharashaadka imtixaanka galay aan dhaweyn, ciddii maaragtay oo amnigii iyo macalimiintii iyo wasaaraddii iyo dowladihii kaleoo dhan ay ku ahaayeen in si random imtixaanka loo dadka ay ku fikiraan in loo saxo, waa wax xoogaa caqliga ka weyn. Waxaan ku sheegay dooda waxay tahay macnaheedu imtixaanku horta macalin warqad keligii saxaya ma jirto. Macalin walba wuxuu saxaya hal su-aal uu ka fiirsanaya ama laba su-aal, imtixaanku wuu wareegaya. Macalinku wuxuu saxay halkaas su-aal uu ka fiirsanaya ama laba su-aal ama saddex su-aal oo mucayin ah ayuu fiirsanaya. Warqad walba imtixaankaas uu ka saxaya, waxna kuma kordhin karo waxna kama dhimi karo, su-aashaas keliya uu ka saxaya. Talabaad, waxaa la taagan tiim walba oo maado walba supervisor sii leedahay, waxay sii leedahay dad kaloo supervisor sii kor taagan, wasaaraddaa sii kor taagnayd, maamul goboleedyadii maaragtay mas-uuliyiintooda ay ka mid yihiin agaasimayaasha guud ayaa meeshii tagay oo arkay sida loo saxayo.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta xasan maxamed cali. waxa uu muqdisho ugu waramayay cabdulqaadir maxamed cabdulle.
waa tahay dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gurdhow. waxaad maqli doontaan wararka iyo warbixinada kale. aan idin hayno hada yeeshe aynu ku yara nasano heestan fanaanada hiba nuura ay ku luuqayso.
VOA.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. aad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda. qodobada idinku soo maqannaa waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, xubintii qurbe, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban:
dadweynaha reer zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha cusub ee oo maanta oo isniin. doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay muddo 38 sano markii ugu horreysay oo uusan sidoo kale ka qaybgeli doonin hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi, ahaana madaxii xisbiga ZANU PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska casilay bishii Noveembar ee sanadkii hore kadib markii culays ka soo food saaray dhinaca milatariga. ku-xigeenkiisa muddada dheer Emmerson Mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaamineysa codeynta xilka madaxtinimada ee waddankaasi, waxaase ay sahyaan musharaxa 40 jirka ee ka socda mucaaradka Nelson Chamisa.
xisbiga talada haya ee dalka Cambodia ayaa sheegaya inuu ku guuleystay kursi kasta oo baarlamaanka ah, taasoo si rasmi ah ugu bedelaysa dalkaasi inuu noqdo dal leh hal xisbi oo keliya. doorashada ayaa waxaa cambaareeyey kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo ku tilmaamay inay tahay ceeb, maadaama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah la mamnuucay. laga mamnuucay doorashadaasi. xisbiga The Cambodian People's Party ee CPP loo soo gaabiya ayaa sheegay inuu hadda gacanta ku hayo maamulka guud ahaan 125 kursi ee golaha qaranka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay Axaddi inay joojin doonaan howlaha dowladda haddii Kongareesku aanu dhaqaale u ogolaan dhismaha derbiga xadka Mareykanka iyo Mexico si looga horjoogsado soogalootiga sharci darada. hogaamiyaha Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka dimuqraadiyiinta ay tahay inay siiyaan isaga codadka uu u rabo nabadgelyada xadka oo ay ku jirto, buu yiri derbiga. waxa uu Trump sheegay in isbeddel lagu sameeyo nidaamka soogalootiga waddankiisa, isagoo tilmaamay inay doonayaan in waddanka ay soo galaan sida uu yiri dad wanaagsan.
weli waxaa jawaab loo la-yahay mid ka mid a madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. warbixin ay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Malaysiya ee la waayay 4 sano ka hor ayay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Kok So John oo ah madaxa kooxda baarista sameynaysa ayaa wariyaasha magaalada Kuala Lumpur ugu sheegay in guddigu aanay ilaa iyo hadda awood u yeelan in ay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay gobolka ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaraddaasi ku dhacay marka la helo burburkeeda.
been wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseenna waa v o a. waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Saynab Abuukar ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isbeddel ku sameysay dhowaan hoggaanka talisyada booliiska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir, iyadoo la baabi'iyey taliskii ciidanka nabad sugidda gobolka Banaadir. ciidanka nabad sugidda ayaa loo bedelay booliis, waxaana la sheegay in wixii hadda ka dambeeya ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir ay u howlgalayaan qaab qarsoodi ah, halka horey ay ka ahaayeen ciidan hubaysan oo muuqda. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka, iyo Cawil Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. waxaan ku horeynayaa Suldaan Cabdicasiis. maalmahan dowladda waxay waday isbedelo lagu sameynayo qaabka ay u howlgalayaan ciidamada dowladda, siiba kuwa gobolka Banaadir. isbedelkaas sidee baad u aragtaa?
maanta waxaa muuqatay haykalkii dowladnimada dowlad sideedaba. ciidanka dowladdu midba wuxuu leeyahay shaqo u gaara, militari uu shaqo gaar uu leeyahay, waa wixii ka baxsan magaalooyinka fooraha. booliiskuna amniga magaaladu leeyahay isagoo labisan oo booliis soo la garanayo. nabad sugidduna waa ciidan qarsoodi oo sir ku shaqeeya, iyo qarsoodi iyo dharaab. bariga dhaweeyd oo waxba isku dhex qasnaa ciidankii nabad sugida oo tuuta qaba oo qoryo wata banaanka ka muuqdo iyo ninkii ninka nabad sugida oo ku faanahay waxaan ahay nabad sugida anigu arrimahaasi waxay ahaayeen arrimihii dowlad biiska ahaayeen laakiin maanta waxaad moodaa hanaan dowladeed baa muuqda
awil maxamed qaab dhismeedkan cusub iyo isbedelka lagu sameynayo ciidamada aragtidaada
horta waxaan aad uga xanuunsanayaa in la yiraa saaka ciidamadii nabad sugida qaranka waa la baabash siiqa aad u khaldan saacida nabad sugid la-aan dalkaanu maba lahaa kariyaba ciidanka nabad sugidu iyo ciidanka dalkaanu uu leeyahay booliisku midba shuruuc uu ku shaqeeyaa qofba siya loo tababaraa qofaan bashar iyo booliiska aqoon waa shaqo aad u xanuun badan waxaan u aragnaa marka in booliiska soomaaliyeed la baabi'inayo asigana jiritankiisa qiimihii ou lahaa waxay ku habooneed in ciidamadan la xareeyo booliiska loo tababaro mar kale ayagoo booliis ah oo shuruucdii booliiska lasoo baray oo sharciga booliiska iyo shacabka waxa ay ku mucaamilaan yaqaana in shacabka loo soo diro
suldaan cabdixasiis waad dhegaysanaysaa dooda cawil maxamed iyo aragtidu ka qaba isbedelkan lagu sameeyey talisyada nabadsugada ee booliiska
anigu markaan hadlahayo waxaan ka hadlayaa sinyeer baana qoon tiro badan baa waxaan u leeyahay amniga iyo ciidan siliisa waayo anaaba soo ahaan jira qofku wuxuusan aqoon maba qaban karo amni waxaa sugi kara dadka yaqaana oo u tababaran baa sugi kara oo xasilin samayn kara eegadeeg xasilin iyo amni waxaa qaban kara dadka yaqaana amnigu waxaa weeye in dadka loo naxariisto lasoo dhaweeyo wanaagga dowladnimada la baro iyo ciidanka weyn lagu farxaa marka kor laga arko ee in laga cararamaha marka waxaan kula talin lahaa dowladda in ay amniga laga dhigo dadkii amniga u tababar nabad sugidda waa lagu sugay xasilin maahan inay xeryahooda ku ururaan in nabad sugid laga dhigo in dharcad qaataan inaysan shaqo ku yeelanin amni iyo hawl iyo waxaanu arkaa duruuf baa keentay wax badan baa dalkaa nuclear baa ku dhahay foolkaana ku qarxay maalin walba dhaliilhgiba meel ugu booda ka nabad karaadikan wanaag karaadikan wixii baa lagu dhex waasha laakiin dariiqa mustaqiilka oo u eg midkii dowladnimada dhisi lahaabaa kan maanta waxaan karaa in lagu xijiyo eega hadeeg amniga yaa yaqaan dadka amniga yaqaan in loo dhiibo
cawli waad dhegaysanaysaa suldaan cabdilcasiis wuxuu qabaa in nidaamkii saxda ahaa hadda dib loo bilaabtay marka la eega qaab dhismeedkii hore ciidamada kala duwan ee dowladda adigu waad salugsan tahay hanaankan isbedelka la sameeyey maxaad u salugsan
ciidanka dalkaanu lahaa militariga waxbaa loo tababara asluubtana waxbaa loo tababara nabad sugidana waxbaa loo tababara booliskana waxbaa loo tababara marka niman sharcigii booliska loo tababarin haddii saaka shaati iyo sarwaal dress booliska loo gelsho eliya saldhigaasaad ka tirsanta degmadaasaad ka tirsanta qaybtaasaad ka tirsanta la yiraa muxuu qabaha u yaqaanaa waa waxba wuxuu kala fogeynayaa shacabka iyo dowladnimada shacabka iyo dowladdana hay-adaha amniga ee u dhexeeyaahi waa booliska laakiin ciidankan marxaladuu soo mara fiiri militariyaa laga keenay mid duurkaa laga keenay tuutaa loo gelshay mid booliisaa laga keenay mid asluubaa laga keenay xasilin aa laydin yiraahaa layidhi xasil daray dhasha xasil dara hadda waxaa lagu daweeyaa dabarjarkii xasilka ninkii shalay asoon sharci kuu haysan ku dhibaateeyahay saako sharci booliis lagu gacanta lagugu geliyey xaadiida marka waxaan u arkaa in dalkan lasii qaribayo maalin kastaba qolo la baabi'inayo waa ujeeddo booliska soomaaliyeed lagu qiimo tirayo laguna baabi'inayo laakiin labay mideed haddii militari lagu daray in militariga loo tababaro la xareeyo haddii booliis lagu daraa booliiska loo tababaro la xareeyo haddii asluubta lagu darayana asluubta loo tababaro oo la xareeyo haynta xafididda tarbiyeynta dadka maxaabiista gacmaha cadaalad dowladnimu waxay isugu xiran tahay booliisku waa soo qabtaa cadaaladdu keena ma hayo cadaaladdu way xukuntaa asluubtay u dhiibtaa oo xafida tarbiyeyda dad qiimale ka soo saarta nabad suguduna waa xuuraan xogtay keentaa ciddaa lagu soo qabanaya booliisku marka nimaan loo tababarin soo qabashadii wuxuu ku soo qabanaa qofkan in la yidhaa saaka adaa u dhexeeya mujtamaci iyo dowladdii xasil dara hooyadeed waay hadda
waxaan siinayaa suldaan cabdicasiis bayle
aniga markaan ku leeyahay amni waxaa qabtay qof yaqaan waa maxay waa qof loo tababaray marka dowladdii haday u baahay dowladnimadii lagu soo noqday haykalkii dowlad saaka lagu soo laabtay waa in laga bilaabaa amniga inay qabtaan dadka yaqaan waa inay dadka yaqaanaa dadka tababaraan waa in la sameeyaa kulliyado eega hadeeg dadkeediibaa jooga waa ku tilmaamay
generaladii iyo kornada Soomaalida oo tabareeb ay joogo boolis la oo nabadsugid oo military oo noo male nabadsugidii markay leey ka baxay nabadsugidii ku ekaada booliskii la wareegay military markay la yiri haykalkii dawliga ah weey laakiin waxaan ku xoojinaynaa eegadeeg waxaan ku xoojinaynaa dawladdu ma aha qof ma farmaajo iyo khayr ma aha dawladdu waa ummada weey hoggaanka waxaan tilmaamayna saan wax dambe u halaabinin in waxa halaaban ma jeclaayo in wax la sameeyo jeceliin saysan u halaabinin dadka waxa yaq amniga dadka yaqaanaha loo dhiibo ku anaqoonaha loo taabaro
muddooyinkan isbeddel ah socday oo laamaha amniga dawladda ku sameeyneysa siiba amniga gobolka Banaadir dhawaana golaha wasiirada waa tii aan saxiyeen qorsha lagu sugay amniga caasimadda Muqdisho hawsha hadda dawladda waday siday u wajahaysay nabadgelyada magaalada Muqdisho ma yahay mid amniga wax looga qaban karo Sultan Cabdiciis
odurka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer dawada lama gaarayo golaha wasiirada iyo dawladdu shalay ma laan laba sano wax hor dhameeyeen si marhayaan waxaan ku bilaabtay amni goro kasto shiray amni hadii aan wax laga bedelin sida hadda loo bedelay shaqada nabadsugidda xiriirada inay ku ekaato nabadsugid noqdaan boolisku shaqadiisa inuu qabto hadii military TC uu qabto dariiqa saxa ah haddaan qorshaha amniga loo wajihinin sidii u fashil ma jirin fashil ma aha wuu ka bedelay ma jirin laakiin hadda waxa muuqatay talaab aan wali la qaadin sida booliska oo shaqadiisa la calaamadeeyay nabadsugidda oo shaqada la calaamadeeyay oo tuutihi laga baxsay iyo military oo shaqadiisa la calaamadeeyay oo asagana waxba muuqday haykal dowlad muuqday ficilkii uu baantay dadkii aqoonta leh raadiyo halaga bilaabo amniga ciidamada halaga bilaabo siyaasada siyaasiinta halaga bilaabo bulshada dadka la yaqaan oo taariikhda ABCD oo wada garanayo yaan laga leexan inuu kuwaas dalka halaga siya talada wax oo loo soo bandhigo oo inta afar walaalna la isay kaliya bulshada baan la shiray waxa haas waxa dadka in lagu sheekay xatarmaysan ku waa benben isku duuna wax lagu kara
awil maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnaa adigoo soo koobay
isbeddelada waxa wax looga qaban karaa in hankaagu uu ka weynaado koox iyo kursi ee hankaagu uu noqdo hanqaranimo marka ma aha laab la kac waa in maanta adoo gacanta midig badbaadinaya aad ogolaato gacantaada bidix in masku ku qaniino oo ku dhaganaado amnigu marka wuxuu ku imaan karaa in laga helo hanka weyn waxan walaalaha haday dawladdan inta ay jirto waxyaabaha dhacfiirma imisa guddi amni la sameeyay imisa amniya la sameeyay imisa ciidana la sameeyay mid kasto la sameeyana mid lagu nafisana ma jiro waxa keenaya subax kasta waxay u baahan yihiin waxaan ahayn doontaan ha isdajiyaano
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay Sultan Cabdiciis Umar Daad Beyle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad kaliya.
Seena Abubakar Maxamed ayaa la socodsiinaysa xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe oo Washington noogu diyaariyay Jaamac Boola Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Qurbe ee toddobaadkan. Dalka Sweden, magaalada Poros waxaa ku soo gabagabobay kulankii 20-aad ee shirweynaha afka mayga oo labadii sanaba mar la qabto. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanno badan oo qaarkood ku xeel dheer luqadda iyo dhaqanka Soomaaliga oo sokeeye iyo shisheeyeba isugu jiray ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii halka khudbad cilmiyeedka ka soo jeediyey Barasare Cabdalla Mansuur oo 40 sano baaritaan ku sameynayay afka iyo dhaqanka Soomaalida.
Meeyahay af oo niyir maartay hadal jiray oo maylaare af gaadiyahay afkaas baadiya meelisa hodan tahay qiimad lahay dadan markii la koy yaani afkii walbana ay dumi oo kelimaad ah meel dumeena dhaqan hadduu hadii dhaqan dumana walaana dulme ereyadiisana la dhumaaya. Mithaal marwa baana sheegay meelaha heysa neefta geer ama neefta lo haddii nafsha dimada tali weele magaarta meel giliye seesani giliye mar meelaha heba kaas neefta sidig amin geer 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 ariyo geer oo dunjir ka fasayna wa maya maya dumi wa dagan kiya dumi.
Barasar Maxamed Haaji Muqtar waa xilheere dhanka taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe, waxaana uu macallin ka yahay jaamacadda Safana ee gobolka Georgia dalka Mareykanka. Maxamed Haaji Muqtar waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha kulan cilmiyeedka afka maayga oo marayo kii 20-aad. Waa kan isaga oo sharaxayo sanadkan halka ay diiradda saarayaan
kulankani. Waxa runtii muhiimada ugu weyn ay tahay waa kulamo horti runtii taxana ah weey oo kan ma kilo koowaad waa 20-aad. Yaani mar waliba waxa la istusaayay maxaa Soomaali u tan ah, maxay Soomaali ku midoobi kartaa, maxay Soomaali ku badbaadin kartaa midnimadeedii iyo sharafteedii. Waxyaabaha oo loo maleeyay culimadu mataqaana taariikhda iyo afafka baara ayaa waxay u maleeyeen Soomaalidu in run ahaantii aad iyo aad isugu mashquulisay waxyaabaha ay midka ka yihiin. Yaa isku dad baan nahay, isku af baan nahay, isku diin baan nahay, wax waliba waa u dad baan waxba u kala ahayn baan nahay. Ayaa maaragtay sidii gobonimadoonka markii lagu jiray ilaa markii gobonimada la gaaray waxay ka dambeeyey xoog taasaa la saaray. Laakiin markuu burburka dhacay, burburka Soomaaliya markuu dhacay, waxaa la isweydiiyey talow burburkan maxaa sababay, maxaa keenay.
Dadka kale oo ka hadlay kulan cilmiyeedka afka maygana waxaa ka mid ahaa aqoonyahanad Saare Maxamed Nuur oo shahaadadeeda koowaad ka qaadatay jaamacadda Ummadda iyada oo ku takhasustay luqadaha, halka tii labaadna ay ka soo qaadatay dalka Suudaan kana baratay macallinimo. Saare waxa ay ka hadlaysaa doorka hooyadu ay dhaqanka iyo afka ku leedahay.
Doorka hooyada ay ku leedahay dhaqanka iyo luqadda intaan la gaarin horta hooyadu mid door meesha ka geysan karta ma tahay horta iyadaba. Ilaan qofku markuu wax qaban karaa door na geysan karaa. Horta hooyada waxay tahay marka hore ka hadlay anagoo wada ognaa hooyo waxay tahay ilmaha dee meesha uu kasoo bilowday waxbarashada oo ilmahaba afkaba hooyada ay ku bilowday sidaas bulooyin ah ay ku qabanayso oo iskuul markay tegayaan waa mar ay ilmihii af yaqaaniin waaye. Laakiin waxaa loo dhisayaa si cilmiyeysan ayaa iskoolkii wax loogu baraa, maahane af ahaan way barteen. Ilaan luqada maadaa subject kalka ma hadlaynin luqadii ahayd, luqada waa afka hooyo waaye, hooyadaa bartaba.
Lee Kasaneli waa barasare oo jaamacadda Pennsylvania ee dalka Mareykanka ka dhiga taariikhda Afrika. Kasaneli waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanadii shisheeye ee halkaas khudbadaha ka soo jeediyey.
I noticed at this conference there are quite a few young people at the LFMI conference here, quite a few young people very interested in especially in the arts and the culture that was being shown there, and so this may be a way to kind of give them a sense of their own identity and empower them to say, yeah, you've got your own culture, you've got your own.
Waxaan ku arkay kulankan Alif Mai dhalinyaro xooga ah oo gaar ahaan xiiseynaysa dhaqanka iyo farshaxanka lagu soo bandhigay goobta. Waxaan ku tusayaa miisaanka ay u leedahay asalkooda, taas oo ah mid awood siinayso marka ay arkaan inay dhaqan iyo taariikh leeyihiin. Waana mid sida ay ila tahay aas-aas wanaagsan u ah inay bartaan, tixgelinna siiyaan waxyaabaha kale ee ku xeeran sida luqadaha iyo cilmiga kaleba. Waa arrin adag in la qeexo maadaama ay dadkani weli curdun ku yihiin qurba joognimada. Waan ogahay dhibka ay waalidkay iyo waalidkiisba oo ka yimid Talyaaniga ay ka soo mareen in ay la qabsadaan si ay u noqdaan muwaadiniin Mareykan ah.
And they, it took them almost a generation, really, to adapt and become American citizens, you know.
Qudbadaha ka sukuna dhageystayaal waxaa halkaas lagu soo bandhigay farshaxan iyo qaybo dhaqanka ka mid ah oo fanku uu kaalin muuqda ku lahaa. Saare Maxamed Nuur waxa kale oo ay sheegtay in inkastoo la garowsan yahay kaalinta muhiimka ah ee hooyada haddana dhinaca kale la xaqiro marka ay timaado go'aan qaadashada iyo kaalimaha kale ee ay haweenku buuxin karaan.
Hooyada waxqabadkeeda iyada la og yahay leeya gurigi maasha allah hooyo guri ku filan baa joogto ilmihii xanaaneyn karto oo ay kaafiso wax kastaba ay u qaban karto iyo haddana markii laysugu yimaado dhinaca oo iyada abaalmaranteeda ha noqoto cilmi ahaan shaqo ahaan position boss meel ay qabato waxaa la leeyahay waa la riixa. Intaas waxaan ka hadlay waay waxa saaran cilmiga saaran iyo maskaxda saaran oo markii horeba lagu ammaanay inay tahay fadiidada cadeeda gurigeeda ku fanaanyahay cilmigooda u orodo u shaqaysata ay tahay markii wax qaybsi la gaaro ama meelahaasi go-aan laga gaaray go-aamada hooyada kaalinku ma laha. Intaas la hidma
barasar maxamed xaaji mukhtaar waxa uu ila wadaagay xiriirka qurba joogta iyo kulan cilmiyeedka afka maayga.
Qurba joogta runtii kaadad badanna way ku leedahay iyo ayay qudhoodina maaragtay runtii kaalin weyn bay ayay ka qaadanayaan waayo qurbihii run ahaantii kila soo qaxay iyo wixii ka dambeeyey kuwa ugu dhibka badan waxaa weye masalan kuwa halkaa ku dhashay ama iyagoo yadir la keenay dhaqankii soomaalida uu ka lumay ma fahmayaan soomaaligii wuu ka lumay ama qofkii soomaaliga ma yaqaanan marka run ahaantii in laysku dayo qurbajoogta qudheedi si ay ku haysan lahayd dhaqankeedi iyadoo ayagoo dibadda joogaan haddana isla mar ahaantiina uusan ka lumin dhaqankoodii iyo hiddahoodii inuusan ka lumin ayaa meesha ku jirta.
Lee Kasaleni isaga oo ka sheekeynaya culayska iyo kartida ilmaha soomaalida ee qurbahana waxa uu yiri
you have to admire people who are able to do that. I've seen them, you know, Somalis learning languages that I could never learn so easily, you know, Finnish, Swedish, as you say, Danish, you know, as well as you say English is what most of them are learning, you know, to try to
waxaan arkay in Soomaalidu ay si fudud u bartaan afaf aanan anigu baran karin sida aad tirina afka Sweden iyo kan Denmark ma ogtahay sida oo kalena waxay u bartaan afka Ingiriisiga si ay ula jaan qaadaan fursadaha caalamka ee ganacsiga iyo wixii la mid ah waana hawl adag sida aad ogtahayna dhibaatooyin badan ayaa jira. Soomaalidu waxa ay ku fiican tahay ku dhex jirka jaaliyadahooda waxaana loo baahan yahay in ay ku dhex milmaan dadka ay u yimaadeen ku dhex milmaan kama wado fikir ahaan balse wax aan ka wada in ay la qabsadaan bulshooyinka ay u yimaadeen.
Kulan cilmiyeedka Alif Mai oo labadii sanaba mar la qabto laguna soo bandhigo khudbado cilmiyeed isugu jira luqadda Soomaaliga ee Mai taariikhda dhaqan iyo fanka bulshada waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Polis ee dalka Sweden. Kulmadeena qurbe ee toddobaadkan oo kulan cilmiyeedkan ku soo qaadanayna waa naga intaas ee nooli kulanta.
ada yum hatan yahay jaamac buula jaamac yana la socotiinayay xubintaasi qurbi halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA Baljamaal Ahmed Cismaan studiyaha igu heliyaan ka codsado inuu mar kale noo dulmaro qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn Jamal
Maasanid Aasha. Dadweynaha reer Zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo duurtaan madaxweyne cusub waxaana doorashadan ay noqonaysaa tii ugu horreysay muddo 38 sano ah markii ugu horreysay oo uusan ka qayb galayn in hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi ahaana madaxii xisbiga ZANU PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska casilay bishii Noveembar ee sanadkii hore kadib markii uu culays ka soo food saaray dhinaca militariga. Ku-xigeenkiisa muddada dheer Emmerson Mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaaminaysa codeynta. Waxaa la tartamaya hogaamiyaha mucaaradka ee 40 jirka ah ee Nelson Chamisa.
Aad iyo aad umahadsantahay Jamal. Haatanna aan ku wada nasanno codka fanaanka Lafoole iyo mid ka mid ah heesihiisa oo ah heesta Qalbiluula.
سي محمد حسن حسين لفولو وحي جراند وهيد إذا عدني في دنمو عن شيء إبراهيم آدم يو أنا قاعد جمال أحمد إسمان يدلس حسين يي تاني يقولون ده بس حبيت أن تجي سنة يدمان تيوس كده بنو حنيد كده جينا تبتدي اليوم.